Hartelijke goeie môre, broer en suster. Ek hoop dit gaan goed met jou, ek hoop dat jy veilig is. Ek hoop jy hou nog uit so op die 700 miljoen, 1000, ek weet nie hoeveel se dag trek ons van lockdown nie. Ek hoop prachtig dat jy ook vanoggend die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier sal beleef en dat hy ook vanoggend ons elkeen se denke sal kom vernuwe deur sy woord. Kom ons word stil voor die Here. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ek groet jou in die naam van die lewende Here, die een wat op die troon sit, as ek vir jou sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ons tema vir oggend is koning van die heelal en van my. Koning van die heelal en van my. En die tekst wat ons gaan lees is Kolossense 1 vers 15 tot 20. Nou, vanoggend se tema sluit eintlik mooi aan met dit wat ons in die afgelope week al reeds vir mekaar gesê het en ook laas Sondag toe ons Psalm 93 gelees het en wat ons in die week Handelinge 1 gelees het en as het ware die lam op sy troon gesien het omdat ons die Here se hemelvaart gevier het. En is ons eintlik dan die bewus van die feit dat die Here Jesus regeer. Ons het dit so mooi gesien in die Psalm verlede week, dat die Here op die troon sit, dat hy die een is wat regeer oor die chaos, en dat ons met hemelvaart ook gesien het, dat dit juist beteken, dat hy aan die regterhand van God sit, en dat hy regeer, dat hy die Here van die heersers is, die koning van die konings is. Maar nou is my vraag, wat beteken die feit dat hy heers? En het ek gewonder of ons ooit regtig geskok sal wees as ons langs die pad afry of aan die straat ry en op die lamppale die koerantopskrifte sal sien en een soos die een wat jy daar op die skerm sien, daar lees God se heerskappy groter as wat kerk gedink het. Wat eintlik nie vir ons 'n skop behoort te wees nie, maar dat ons partykeer so leef asof ons die Here se heerskappy nie regtig verstaan nie of nie verstaan hoe groot en hoe wyd dit is nie. As ons nie goed hoor wat ons in die afgelope week gehoor het, en verlede Sondag gehoor het, dan kan ons tog nie anders nie as om oorweldig te word en versla en verwonder te staan oor die voor die Here, oor sy heerskappy en moet ons erken dat ons wel nie weet hoe ver en hoe wyd dit is nie. Maar as ons hoor dat die Here vir ons vrygemaak het, dat hy ons verlos het, dat hy die Here van die heersers is, dat ons dan moet besef hoe ver en hoe wyd dit is en dat dit moet deel word van ons lewens, dat dit moet sigbaar word in ons lewens. Sien, daar's 'n iemand wat eendag gesê het, if Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all. If Jesus is not Lord of all, then he is not Lord at all. Dan weer, as dit in ons lewens toepas, dan beteken dit, as die Here nie die Here van my hele lewe is, en my elke facet van my lewe, elke deel van my lewe nie, is die vraag, dan is hy dan die Here van my lewe. Die punt is dat hy is die Here, bo alles, bo die skepping in my lewe. Maar die vraag is, of leef ek op so 'n manier dat sy heerskappy sigbaar word, dat hy werklik die koning is van elke facet van my lewe. Sien, ons is baie gou om te sê dat ons oorgee aan die wil van die Here, om te sê dat hy die koning is van ons lewens, en ons sing die liedjies, en ons leer het van ons kinders, wie is die koning van die oerwoud, en my God is so groot, so sterk en so magtig, en al daar goeders, maar weer eens is die vraag, of glo ons dit regtig, en glo ons dit op so 'n manier, dat het sigbaar word in ons lewens. As ons aan die einde van ons gebede sê, Here, laat U wil geskied, amen, bedoel ons dit regtig, dat ons oorgee aan die wil van die Here. Ongelukkig is dit so, dat ons baie keer, wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons dit wil hê nie, dat ons dan vir die Here vra, maar Here, ek het dan al die regte goed gedoen, ek het nou al die regte goed gesê, ek het al die regte goed ons gebid in U naam en so voort, en toe het dit nie gebeur wat ek wil hê nie. Maar die punt is, ons moet oorgee aan sy wil. Nog 'n bewys daarvan is, hoe dat ons maar nog altyd deur al die eeue besig is om 'n tweeledige lewe te probeer handhaaf. Dat ons dink dat ons 'n geestelike lewe en 'n beestelike lewe het. Toe ek 'n laaie was en saam met my maale dienswerkkamp gehou het daar in Warmbad by die Overvaloord, was daar altyd as deel van die 10 dae kamp was daar 'n groot konsert wat die kamp dan vir die oord aangebied het, en dit was altyd in twee gedeel. Daar was altyd 'n beestelike deel aan die begin en dan 'n geestelike deel later. En die beestelike deel, dis nou sommer lag en speel en nie so ernstig nie, en grapperig, maar die geestelike deel is dan nou vreeslik ernstig. En ongelukkig is dit so dat ons in ons lewens ook op so 'n manier omgaan met ons verhouding met die Here, met ons, die manier hoe ons lewens inrig, dat ons 'n geestelike lewe het wat dan nou bid en kerk toe gaan sal insluit of Bybelstudie of wat dit ook al mag wees, maar dat daai goeders niks uit te waai met die res van my lewe waar ek lag en speel en werk en veg om te oorleef nie. Dalk in hierdie tyd van lockdown waar ons gedwing word om op 'n ander manier te kan kerk wees, op 'n ander manier ons eredienste te hou, nie meer na die kerkgebou, na ons aanbiddingsruimte toe kan gaan op 'n Sondag vir 'n uur lank nie, is ons dalk nou gedwing om iets van daardie tipe van skeiding nou af te sê en te begin besef dat ons het nie 'n geestelike lewe en 'n beestelike lewe nie. Die Here moet die Here wees van ons hele lewe en dat my hele lewe, met ander woorde, aan hom gewy moet wees. Of ek lag of speel of werk of veg of om te oorleef, of ek besig is met Bybelstudie of wat dit ook al mag wees, dat die Here daarvan alles deel is en dat alles aan hom behoort en dat ek nie hierdie skeiding kan maak nie. Maar ons doen dit en ons speel daardie speletjie met die Here, dat ons soort van met die illusie leef dat daar net sekere dele is van my lewe waarvan hy die Here is en waarvan hy die eienaar is, en dit is net daardie dele waarvoor ek hom die toestemming gee om die Here van te wees. Met ander woorde, as ek my finansies vir die Here oorgee, as ek my werk of my verhoudings of wat ook al, dat daar sekere goeders is wanneer ek nou desperaat raak, dat ek sê, okay Here, maar hierdie deeltjie kan ek nou nie self doen nie, doen u dit en dan gaan ek met aan met die res van my lewe, en dat ons daai game met die Here speel. Maar die punt is, alles wat ons is, alles wat ons het, behoort aan die Here. En moet ons nie verbaas wees as ons ernstig langs die pad wakker word en besef, maar die Here se heerskappy is toe werklik groter en wyer en dieper as wat ons ooit gedink het. Die punt is dat ons dit moet begin sigbaar leef in ons lewens. En daarmee help Kolossense 1 ons, en kan ons dit dan lees en kan ons hoor dat hy nie net die koning van die heelal is nie. Ons is vinnig om hom te besing as die koning van die heelal. Ons kyk na die sterre en ons sien al die groot goeders wat hy gedoen het, en dit is goed en mooi en reg. En natuurlik moet ons dan in oorgawe moet ons hom loof en prys vir sy grootheid. Maar dit beteken ook dat hy die Here van my lewe is, hier binne, nie net van my anatomie, my biologie nie, maar van my hele lewe en elke aspek daarvan. So as ons Kolossense 1 dan lees, dan kan ons net, so voordat ons daar lees, onthou dat Paulus hierdie brief aan die gemeente in Kolosse skryf vanuit die tronkheid, en min of meer ongeveer rondom die jaar 60 na Christus skryf hy vir hulle. Is dit 'n stad daar in die omgewing van hedendaagse Turkye gewees, naby aan die stad van Efese, en Paulus skryf hierdie brief waarskynlik vir hulle net voordat die stad verwoes word deur 'n groot aardbewing. En het hy dit geskryf omdat daar allerlei vreemde invloede van ander gelowe en ander idees en ander filosofieë begin het om in die gemeente pos te vat, en mense begin het om snaakse dinge te dink en snaakse dinge aan te hang. En wil hy daardie tipe van gedagtes en snaakse strominge wil hy in die kiem smoor. So kom ons lees dan wat sê Kolossense 1 vers 15 en 20. O, ek moet dit ook net bysê, is dat hier het ons te doen dan met 'n loflied wat in daardie tyd in die kerk reeds bestaan het. En waarskynlik hier so 'n bietjie deur Paulus aangepas word dat hy hier so 'n paar van sy eie idees nou hier bysit om daarop uit te brei, juis om die probleme wat daar in die gemeente is aan te spreek. En is die die gedeelte of die lied dan in twee gelyke strofes gedeel en ons gaan nou sien hoe dat hierdie elke een van hierdie strofe ons help om dan iets oor die heerskappy van die Here te kan ontdek. Goed, Kolossense 1 vers 15 tot 20. Die Seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hier hoor ons weer, en ek hoop jy hoor dit ook raak, so iets van dit wat ons verlede week in Psalm 93 ook oor die Here gehoor het en ontdek het. Hoor ons dieselfde goeders, dat hy verhewe is, dat hy van altyd af daar is en dat hy altyd sal wees, dat hy regeer en dat hy die skepper is. En dit help ons dan, want hierdie strofe, hierdie eerste strofe van die twee, van die lied, wil juist dit vir ons sê, dat Jesus is die Here van die skepping. Hy is die Here van die skepping. En ons sien al die mooie beelde wat hy gebruik, en dit, wat dit net weer vir ons bevestig, dat hy is die een wat God bekend maak. Hy is verhewe bo die hele skepping, en dan is hy die skepper daarvan. Met ander woorde, alles wat die mense daar in Kolosse wou aanhang of wou aanbid, of dit nou engele was, of dit heersers was, of konings was, al daai goeders is ondergeskik aan die Here Jesus, want hy is die skepper daarvan. En hy kan met ander woorde nie daaraan gelyk wees of onder dit wees nie. Al daardie goeders val onder hom in die rangorde, want hy is die maker. Hy is die skepper daarvan. Die sigbare dinge en die onsigbare dinge, die konings, die heersers, die maghebbers, die gesagvoerders, alles is nie net deur hom geskep nie, maar ook vir hom geskep. Dit is daar vir sy glorie, vir sy eer, en van voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is met ander woorde verhewe bo die hele skepping, bo alles wat ons kan sien, bo alles wat ons nie kan sien nie, watter mag of watter koning of watter ding daar ook al mag wees, die Here is die Here oor dit alles. Maar dan lees ons verder vanaf vers 18, die tweede strofe. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Dan lees ons met ander woorde dat die Here Jesus is nie net die Here van die skepping nie. Hy is ook die Here van die herskepping. Hy het gekom en aan die kruis kom sterf en daardeur het hy alles kom nuut maak. En dit beteken, broers en susters, dat ons sy onderdane is, dat ons onder sy koningskap ook val, nie net omdat ons sy skepsels is nie, maar ook omdat ons sy nuut skepsels is, omdat hy van ons gemaak het wie ons nou is, en dit is sy kinders. Dat ons die Here so kan leer ken, en dat hy dan kom en die dood oorwin, en dat hy daardeur die Here van die herskepping kan wees. En daarom ook die Here van die kerk is, waarvan ons deel is as sy liggaam. Nou lees ons hierdie belangrike ding, hy sê, deur hom het hy, en om deur hom alles met homself te versoen. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Nou, het is belangrik dat ons hierdie woordjie versoen net reg verstaan, want dit gaan ons help om so 'n bietjie ook te verstaan waarom ons in hierdie posisie voor die Here is. Want wanneer hy kom om te versoen, dan kom hy om die verhoudings reg te stel. Hy kom plaas alles weer in die regte verhoudings. Hy kom pak die goedjies weer reg, dat alles op die regte plek is, dat alles op die, in die regte rangorde is. Dis wat het beteken om versoening te bring. Hy kom maak alles weer reg. Hy kom bring dit weer in die regte verhouding. En dit beteken dat hy dan vir ons versoening bring deur ons te verander. Hierdie versoening gebeur deur verandering. En eerste, ons gaan so paar maniere uithaal hoe dat die Here vir ons verander en daardeur vir ons in die regte verhouding bring of dan versoening bring. Hy verander ons hele wese. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Broers, as dit is wat hy kom doen, hy kom maak ons niet. Hy kom verander ons. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. En dan, in die tweede plek beteken dit, dat, met ander woorde, dat ons verbondenheid met hom is dan nou anders, omdat ons nieuwe mense is. En dit is omdat ons aan hom behoort. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Maar ons lees dan ook in Romeine 7 vers 4, dit is ook die geval met julle, my broers, deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe en staan julle nie meer onder die wet nie. Julle behoort nou aan iemand anders, aan hom wat uit die dood opgewek is. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Hy kom verander ons verbondenheid met hom en beteken dit dat ons nou aan hom behoort. Goed, dit kan toch dan nie anders nie, dat as ons verbondenheid met hom niet gemaakt is en ons aan hom behoort, dat ons verhouding dan met hom ook moet verander. So hy kom verander ons verhouding met hom en daarom lees ons in Johannes 1 vers 12 en 13, maar aan allemaal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Ons kan nou kinders van God word, omdat hy ons verhouding met God kom regstel het. Vierdens verander hy ons status voor hom. Dit is wat die versoening ook dan vir ons beteken. As ons weer in 2 Korintiërs 5 lees vers 21 hierdie keer, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ons het in die beskuldigde bank gesit, skuldig voor die Here gestaan, maar daardie skuld, daardie straf, kom dra die Here Jesus vir ons, en kan ons nou met 'n nuwe status voor die Here verskyn. Nie meer beskuldigde nie, maar vrygespreek. Ons is nou vrygespreek voor die Here. En dit beteken, broers en susters, dat ons bestemming ook verander word. Die Here verander ons bestemming. Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Daar's so 'n video ek gaan die link maar net saam met ons preekvideo vir jou aanstuur of dit onder aan hierdie video sit want YouTube is nogal erg met kopiereg en allerhande sulke goeders. Dit maak die lewe nogal ingewikkeld as mens hierdie tipe van goedjies moet doen, maar daar's so 'n video en dalk het jy dit al gesien, dit is op 'n stadium vreeslik is dit rondgestuur van 'n vrou wat so op die grasperk lê en dan wys dit haar gesig en dan zoom het so uit, en dan hou dit net aan uitzoom, tot by die einde van die heelal, en dan kom dit weer van daar af terug, so voorbij al die sterre en planete, tot by haar, en dan gaan dit so in haar oog in, en dan gaan dit so al dieper, tot in die bloedvaatjies, tot by die selletjies, tot by die nucleus, en dan weer uit, tot by haar glimlag, en iets van die video spreek my aan, wanneer ek hierdie tekst hoor, omdat wanneer ons hoor dat die Here van die heelal is, die Here van alles wat gesien kan word en nie gesien kan word nie, dan besef ek dat hy is ook, met ander woorde, die Here van my hele lewe. En dat ons so sal lewe. Broer, suster, mag dit die waarheid wees vir elkeen van ons. Dat ons in die koninkryk van, of in die land van Cornel, of in die land van Weskerk, of in die land van Ellis Ras, besef dat daar is 'n koning. En dat ons in daardie land, in ons, elkeen van ons lewens sal besef, dat ons onder sy heerskappy, onder sy koningskap moet lewe. Beteken dat ons met sy toestemming, met sy goedkeuring, binne sy beskerming sal lewe, soos wat ons met Psalm 23 van mekaar gesê het, dat ons 'n minuut van nou af vertrou ons die herder, 5 minute van nou af vertrou ons die herder, 'n jaar van nou af vertrou ons die herder, dat ons, wanneer ons lewe, ook dit sal sê, dat ons sal sê, 'n minuut van nou af leef ek onder die heerskappy van die koning, en vra ek hom toestemming om te doen wat ek wil doen. Doen ek wat ek doen tot sy eer. 5 minute van nou af dieselfde, waar ek ook al myself bevind, waarmee ek ook al besig is op daardie punt, dat ek sal besef dat Jesus koning is. Wat as ons as kerk van die Here, wat as ons as gemeente, as sy kinders, begin om so te lewe, dat sy koningskap in ons lewens sigbaar word. Wat as ons so begin lewe, om dit anders te stel, dat sy koningskap getuig, dat sy koningskap hoorbaar, sigbaar, voelbaar word in die dinge wat ons doen. Dat ons op so 'n manier lewe, op so 'n manier besluite neem, op so 'n manier werk, op so 'n manier wat ons ook al doen, leef, dat dit sigbaar word wie die koning is van ons lewens. Want baie keer leef ons op so'n manier dat dit sigbaar word dat ek is die koning van my lewe. Of geld is die koning van my lewe. Of gesondheid, of wat het ook al mag wees. Dat ons so begin leef, dat dit sigbaar word dat Jesus die koning is van my lewe. En dat ek by koning Jesus sy voete, by sy troon kom neerval. En dat ek vir hom kom dankie sê, vir die vryheid waar binnenin ek kan lewe, omdat hy versoening gebring het, totale versoening gebring het, totale verlossing gebring het. En dat ek juist daarom, met sy toestemming, met sy goedkeuring, met sy blessing, tot sy eer wil lewe, in alles wat ek doen. Mag ons so leef, dat die koning van die heelal, wat so groot is, dat hy die hemel en die aarde gemaak het, dat hy so groot is, dat hy die kleinste selletjie gemaak het, mag ons so lewe, dat dit ook sigbaar word, dat hy die koning is van my lewe. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U as die koning op die troon. En ons dank U, Here, dat U so groot is, dat U die Here van die skepping is, van dit wat ons kan sien en dit wat ons nie kan sien. Here, maar dat U ook so groot is, dat U vir ons aan die kruis gesterf het, en dat U ook die Here van die herskepping is, dat U alles kom nuut maak het, dat U versoening gebring het en alles weer in die regte verhouding kom plaas het. Here, ons wil nie meer lewe soos mense wie se koning nie sigbaar is nie. Ons wil nie leef soos mense wat die beeld uitstraal, dat ons maar net die koning van ons eie lewens is nie, Here. Ons wil so leef dat U koningskap, U heerskappy sigbaar word in ons lewens. Here, daarom wil ons alles aan U kom by, want alles behoort in elk geval aan U. Ons wil nie net een deeltjie of 'n klein deeltjie of 'n uur op 'n Sondag of 'n Bybelstudietjie of 'n gebedstyd of wat ook al aan U wy nie, Here. Dit alles wil ons ook doen. Maar ons wil elke oomblik van elke dag wil ons U naam loof, wil ons tot U eer lewe en wil ons U koningskap sigbaar maak in hierdie wêreld. Here, kom wees U die Here van alles in ons lewens, sodat ons werklik kan uitroep, Jesus is die koning van die konings. Jesus is die koning van die heelal en ook van my. Amen. Broer en suster, ek wil dan nou ook vir jou die geleentheid gee om jou koning ook dan te dien met jou dankoffer op so 'n manier en jy sal weer eens al die skakels in die beskrywing onder in die video sien wat ons vir jou gaan aanstuur of op Facebook of op YouTube waar jy ook al dit gaan kyk en onthou daar's ook weer eens 'n skakel na ons kategese toe. Hierdie week se les handel oor die Fariseërs met Jesus se strydgesprekke met die Fariseërs en daar's 'n mooi ding wat ons daaruit kan leer ook vir ons kinders en vir ons groot mense. Maar en dan wil ek ook vir jou uitnooi ons sou in hierdie week ons sou nou vandag begin het en tot woensdag aand aangegaan het met ons Pinkster reeks. Ons sou Vrydag aand fliek aand gehad het en dan lekker daar rondom gekuier het vir Pinkster, maar al daai planne moet nou maar eers bietjie wag vir 'n bietjie later wanneer ons kan saam wees. Maar daar is 'n verrassing wat ons Pinkster reeks aanbetref, maar dit sal dan volgende week begin, volgende Sondag en ek sal in die week sal ek al daai mooi goeders sal ek vir jou vertel. En ek persoonlik is baie opgewonde om dit met jou te deel. Dit gaan 'n groot fees wees en bietjie ietsie anderster vir ons om te kan beleef. So iets om na uit te sien, ons Pinkster reeks vir dan volgende week begin, maar meer inligting daaroor later. Kom ons loof dan ook nou die Here, die koning van die konings met ons loflied. Kom ons sing saam.
Ek wil die Here loof met my hele hart en hy gee al wat weer
Hier.